Halo, ketemu lagi dengan podcast dari Rumah Remedi. Jadi, pesannya apa? Seperti biasa, saya Lydia Pratiwi akan mengajak seorang narasumber untuk ngobrol-ngobrol hari ini dan mengambil hikmah dari pembicaraan hari ini. Hari ini masih melanjutkan dari dua episode sebelumnya. Saya masih bersama Mas Iswan. Apa kabar, Mas Iswan? Pertanyaan saya tetap template loh. Apa kabar, Mas Iswan?
Kabar baik, Mbak Uwi. Itu jawaban template juga. Kalau jawaban personalnya, saya bersyukur bisa berbagi bersama teman-teman. Sudah gak kerasa sudah sampai episode ketiga ya.
Iya.
Kita sharing di podcast ini. Dan semoga dari teman-teman sudah dapat message-nya apa atau pesannya apa.
Iya.
Karena setiap orang punya interpretasi personal terhadap apa yang mereka dengar. Dan semoga ada yang nyantol gitu ya.
Betul.
Mbak Uwi.
Nah karena udah 3 episode, kayaknya udah gak usah kita kenalin lagi lah ya.
Oke.
Kalau pengen tahu lebih detail Mas Iswan itu siapa, bisa buka Instagram kita juga ataupun cek website kita remediindonesia.com. Yang pasti kalau buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode 1 dan 2, ini ada sedikit kelanjutannya lagi karena kita masih membahas mengenai dinamika di kantor. Ya. Aku mau curhat boleh ya? Gantian aku yang curhat ya?
Boleh, saya siap mendengar.
Siap mendengarkan. Karena Mas Iswan ini seorang psikolog dan saya juga sangat tertarik dengan dunia psikologi. Aku pengen nanya sudut pandang Mas Iswan mengenai saya tuh dulu kalau kerja tuh suka bingung. Saya tuh sebenarnya ini overwhelm karena apa sih? Karena tekanan di kerjaan atau karena apa? Udah gak bisa mendefinisikan lagi karena terlalu banyak kerjaan. Jadi tuh kayak apa ya, bangun tidur itu udah berat banget untuk berangkat kerja. Di kantor rasanya pengen ngamuk sama semua orang, bos ngomong sedikit, jadi sangat sensitif. Padahal itu bukan saya banget. Setahu saya orangnya ceria dan sangat apa ya, gak kayak gitu deh gitu. Itu tuh kayak ada beban gede banget. Nah itu apakah kondisi yang memang normal dihadapi orang-orang atau ini adalah sebuah kondisi khusus? Boleh.
Oke, Mbak Wi. Diawali episode 3 dengan pengalamannya Mbak Wi di sebelumnya ya.
Iya,
informasi. Ada beberapa keyword tadi teman-teman kalau bisa kita dengarkan sedikit gitu ya dari pengalamannya Mbak Wi adalah terkait perasaan overwhelmed. Gitu. Perasaan yang mungkin kita tahu itu bahasa keren tapi artinya rasanya nggak keren. Kayaknya keren banget Inggris gitu ya. Kalau dimaknai capeknya luar biasa, demotivasinya luar biasa. Bahkan yang membuat sering kita merasa frustasi adalah kita bingung mulai dari mana.
Benar banget.
Harus mulai dari apa dulu yang diselesaikan nih, kerjaan apa dulu, dan sebagainya. Dan pertanyaan terakhir adalah apakah itu normal ketika dialami oleh teman-teman kita yang bekerja di kantor? Tentu jawabannya adalah seharusnya tidak seperti itu. Kalau okay. Kita menggunakan definisi kesehatan mental, di mana salah satu indikatornya adalah dia relatif terbebas dari rasa cemas, takut, dan mampu mengelola stresnya. Dan overwhelm salah satu sinyal atau alarm kita sudah di luar kemampuan kita untuk mengelola beban yang kita rasakan.
Oke. Okay.
Atau burden yang kita rasakan. Ya. Nah, berbicara tentang stres, balik lagi ya Mbak Wi. Stres itu bisa didengarkan di episode sebelumnya, tapi saya ingin menambahkan apa ya bahasanya, pemahamannya tentang stres adalah stres itu ada dua yang kita pahami terkait sumbernya. Stres bisa jadi memang datang dari pekerjaan atau faktor eksternal. Tuntutan pekerjaan, responsibility kita, kemampuan kita berkomunikasi dengan peers atau atasan yang terkadang tidak berjalan sesuai harapan atau ekspektasi, itu bisa jadi sumber stres. Tapi juga jangan sampai lupa teman-teman, kalau stres itu juga bisa datang dari dalam diri sendiri.
Oke.
Misal, kita orangnya sangat high standard, tapi sampai lupa istirahat. Misalnya kita orangnya ambis banget, tapi sampai lupa memperhatikan makan dan berujung pada sakit. Kita selalu ingin memberikan 10, 20, 30 gitu, padahal waktu kita terbatas. Karena kalau kita berbicara tentang dunia korporasi atau dunia profesional, gak hanya tentang productivity, tapi kemampuan time management kan Mbak Wi.
Iya betul.
Misalnya kita hanya dikasih waktu 2 jam. Dan kalau misalnya kita hanya melakukan hal-hal yang sifatnya perintilan-perintilan, kita fokus banget pada detail tapi tidak fokus pada impact, misalnya stres. Jadi bisa jadi teman-teman sumber stres kita itu adalah ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri untuk terus sempurna. Padahal tugas yang baik adalah tugas yang selesai ya, Mbak Wi, bukan tugas yang sempurna. Itu adalah salah satu mindset yang saya pegang dalam berkarir gitu. Yang penting responsibility dijalankan, integriti tetap dijaga dan tidak merugikan orang lain. Karena definisi sempurna semuanya juga semu.
Betul.
versi siapa. Tapi terkadang definisi sempurna itu yang dalam kutip menyiksa kita sendiri. Karena nggak ada ujungnya. Tuh, jadi kalau bicara normal apa enggak, tentu enggak. Karena sudah sampai membuat tidur nggak enak ya.
Iya, bangun susah.
Bangun susah, mau tidurnya overthinking dulu gitu ya. Kemudian bisa jadi tidurnya juga nggak nyenyak. Dan ketika tidur nggak nyenyak, tentu menjalani hari pun tidak seger. Dan ketika badan tidak seger, bisa dipastikan juga kemampuan konsentrasi, fokus. Makanya kalau tadi kata Mbak Wi, jadi lebih sensitif. Ada perkara pulpen jatuh aja kayak kita ngamuk betul, gitu ya. Betul. Kayak ada apa yang jatuh. Lalu tinggal diambil. Nah biasanya teman-teman, ketika kita merespon sesuatu, kok kayaknya berlebihan ya? Atau orang lain menilai, kok aku merespon sesuatu yang hal sepele ini berlebihan ya? Coba cek deh, apakah secara emosional itu kita kelola apa enggak? Karena biasanya manifestasi dari orang yang kelelahan secara emosional adalah emotional outburst atau dalam tanda kutip ledakan emosional. Gitu ya. Kita pernah mungkin teman-teman ya, atau Mbak Wi juga pernah gak punya pengalaman, kita tahu orang ini sabarnya luar biasa. Tapi kita kaget pas dia marah. Bisa jadi dia mengundang beberapa hal dan ternyata dia tidak kuat mengelolanya sampai ada satu trigger yang tidak bikin dia nyaman, tumpah. Dan biasanya kita menyesal. Kok aku semarah itu ya? Kok aku sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang ya? Padahal kayaknya aku tuh orangnya bisa banget jaga kata-kata. Nah, definisi overwhelm tadi, kalau misalnya dalam perspektif psikologi, coba kita cek apakah teman-teman dalam bekerja mengalami burnout. Itu Mbak Wi.
Oke. Kalau memang dalam kondisi yang tadi ya, overwhelm atau burnout, dan kebetulan kan gini, saya benar tadi saya agak kesentil dikit di cerita cerita mahasiswa orang yang sabar meledak, karena saya pernah mengalami itu dan benar saya mengalami penyesalan banget. Tapi what if itu akhirnya kita jadi lemparan, bos kita lagi punya burnout terus kita dilempar ini marahnya dia. Balik lagi kalau saya senang tanya ini, how to handle that?
Oke, balik lagi ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang emosi, emosi itu menular. Emosi itu menular. Teman-teman mungkin ada satu, kita di ruangan satu tim gitu, satu divisi ada 5 orang. Satu aja yang bad mood gitu ya. Keempatnya tuh jadi kayak bingung harus merespon. Salting. Ini kalau ngomong ini kesinggung enggak ya? Aku tanya kabarnya dia kesinggung enggak ya? Nah, tadi misalnya kalau atasan melimpahkan emosi burnout itu ke bawahan, itu satu yang perlu kita sadari. Saya mengajak teman-teman menyadari kalau emosi itu menular. Nah, emosi apa dong yang menular sebelum kita menghandle ya? Apa kemarahannya, ketakutannya, kekecewaannya, atau apa nih yang ditularkan kepada kita? Kemudian yang berikutnya, how to handle-nya adalah mengekspresikannya.
Jadi kita boleh merespon balik, mengekspresikan boleh?
Boleh, misalnya bukan dalam artian kita adu mekanik ya.
Langsung semangat nih saya.
Mekanik nih. Tapi dalam artian mengekspresikan emosi itu adalah bagaimana, oke Bapak, bisa kita sambil duduk atau kita coba tenangkan. Jadi kita tidak meresponnya dengan mirroring, tapi kita ya kita tampung dulu dan kita respon. Karena balik lagi, ketika orang itu sedang mengekspresikan emosi negatifnya pada kita out of nowhere, gak ada angin, gak ada hujan, terus kita dimarah-marahin, atau jadi tempat pelampiasan emosi negatifnya, satu hal yang harus kita pahami adalah, bisa jadi itu bukan di kita masalahnya, tapi di dia. Karena terkadang ketika kita mentalitasnya udah ngedrop, Mbak Wi, melihat atasan jalan aja kita, waduh ini usah apa.
Iya benar, benar banget.
Aku ngelakuin kesalahan apa lagi, aku apa lagi yang kurang nih. Karena kadang overthinking itu membuat kita ketika dapat feedback, kritik dari orang lain atau dari atasan, kita menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Padahal ya bisa jadi berbeda. Makanya kan mempersepsi ucapan atau perlakuan orang lain kan juga tergantung dari kondisi emosional kita ya Mbak Wi. Gitu, kita misalnya dalam kondisi happy, sekecil apapun hal yang datang, kita menyambutnya dengan happy juga. Tapi misalnya pas kita lagi gloomy, lagi sedih gitu ya, ada HP aja misalnya lupa kita full charging gitu dan kita harus berangkat kerja, HP ku nggak penuh, gimana nanti aku di jalan, baterai ku habis gitu. Ini perkara baterai HP aja, tapi karena diawali dengan emosi negatif, mempersepsinya jadi negatif. Lalu bisa aja HP-nya dimaknai, oh ya udah aku nggak dengerin musik dulu deh biar awet sampai kantor baru aku cas. It's about emosi lagi kan. Tapi yang paling penting adalah disadari. How to handle, sadar emosi apa yang transfer. Kemudian yang kedua adalah kita ekspresikan. Ekspresikan dalam artian adalah kita coba bantu tenangkan atau dengarkan. habis dari situ apakah emosinya selesai? Tentu. Gitu ya. Makanya kita butuh yang namanya memproses emosi itu lagi. Jangan sampai jadi oleh-oleh dalam tanda kutip dari kantor dan kita balik lagi ke kantor dengan emosi itu lagi.
Gitu. Karena emosi itu menular ya pada akhirnya. Oke. Jadi kalau dari obrolan Mas Iswan tadi, ketika saya menjadi karyawan, saya punya kesempatan untuk mengekspresikan perasaan saya ke atasan, itu sesuatu yang sehat sebenarnya.
Sesuatu yang sehat.
Asal bukan reaktif dan bukan jadi ini awas kupales lu marah gitu, bukan gitu ya. Tapi konteksnya kita kan mau bikin semua suasana jadi enak gitu ya.
Dan dalam bahasanya kalau di psikologi kami mengenalnya dengan istilah komunikasi yang asertif. Siapapun itu boleh mengekspresikan perasaannya, tapi balik lagi dengan timing, dengan cara yang baik juga. Makanya saya sangat menghargai ketika ada orang yang konseling ke saya, karena saya tahu bagaimana mengekspresikan emosi dan sebagainya itu gak gampang. Makanya saya sangat menghargai ketika orang itu bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Tapi tentu yang paling penting adalah timingnya dan diksinya juga ya, ya. Jangan sampai nanti ada mekanik jembangan gitu kan ya, bu, ada berita apa nih? Jadi sangat, justru malah hak setiap orang kan hak untuk berbicara, mengekspresikan pendapat. Bahkan kita lebih banyak familiar sama mengekspresikan pendapat dibandingkan mengekspresikan emosi ya.
Betul.
Karena kan pendapat levelnya kognitif ya, Bawi. Tapi rasanya, ya. Makanya kalau misalnya saya ingat-ingat nih di episode pertama ketika saya tanya how do you feel, kok rasanya beda ya?
Ya.
Dibandingkan how are you aja. Ya. Gitu, Bawi. Boleh bang, asertif namanya.
Oke, okay. Nah ketika saya looking back ketika saya bekerja di korporasi juga, salah satu kondisi yang membuat saya overwhelmed adalah menghandle sesama tim yang menurut saya quote-unquote toxic gitu. Jadi di atas dapat pressure, di bawah atau selevel saya ngerasa kok gak nyaman juga, tapi saya gak bisa berkomunikasi dan akhirnya itu menjadi kondisi yang sangat overwhelmed. Nah sebaiknya tuh kalau kayak gitu saya menghadapi yang selevel dulu karena ada rasa ini gue bisa aja ngobrol nih, atau sebenarnya ini perlu saya komunikasikan ke seluruh nih pak bos nih, saya nih sebenarnya ada kondisi begini gitu.
Oke. Saya paling awal langsung kepikiran setelah mendengar cerita yang tadi Pak Ubi adalah manajemen ekspektasi itu nomor satu.
Oke.
Manajemen ekspektasi teman-teman, karena kalau kita berbicara tentang dunia pekerjaan atau korporasi, semua orang membawa kepentingannya masing-masing. Dalam artian adalah tujuannya ya, untuk berkarir masing-masing. Dan jangan sampai yang membuat kita lebih overwhelmed lagi adalah dorongan kita untuk mengendalikan semua orang yang ada di lingkungan kita sesuai dengan definisi kita.
Agak sentil saya, ya.
makanya tadi langsung nangkep, enggak, ini manajemen ekspektasi. Karena balik lagi Mbak Wi, saya pun sebagai psikolog, akan lebih sulit membantu orang yang tidak mau dibantu.
Oke.
Gitu ya. Membantu orang yang tidak mau dibantu itu energinya luar biasa. Karena dia aware nggak kalau sebenarnya dia lagi struggle sama sesuatu. Nah berkaitan dengan dapat atasan yang pressure, kemudian dapat peers yang toxic, kayak gitu. Diawali dengan manajemen ekspektasi dulu. Dari kondisi ini, apa ekspektasi yang masih realistis kita harapkan kita di situ?
Oke.
Karena balik lagi, yang terkadang membuat kita jadi lebih tersiksa lagi adalah karena adanya ekspektasi dalam diri kita sendiri terkait bagaimana kita yang diperlakukan oleh diri. Nah, apakah kita harus langsung ngomong ke atasan? Sejauh itu berkaitan dengan performance, monggo. Gitu ya, balik lagi ya, efektivitas, efisiensi kerja. Saya kasih konteks itu. Karena jangan sampai nanti dikira adu domba atau apa. Karena saya bisa paham sekali di korporasi itu tim. Saling backup satu sama lain, antar divisi saling terkoneksi satu sama lain. Tapi kalau kita tahu atasan kita juga tidak cukup bisa mendengarkan, bahkan memahami masalah, balik lagi, menyelamatkan diri sendiri.
Okay.
Dan itu bukan langkah yang egois, menyelamatkan diri sendiri. Secara psikis ya,
betul.
Bukan berarti lari, kabur, nyolong gitu, lari gitu, itu enggak. Tapi lebih pada menyelamatkan kondisi kesehatan mental kita sendiri itu bukan sesuatu yang egois. Dan kalau misalnya kita merasa lingkungan kerja tidak cukup kondusif dan sebagainya, kalau misalnya perusahaan teman-teman menggunakan layanan employee assistance program, kalian bisa menghubungi konselor, bisa counseling di sana, dan bisa ya dapat perspektif baru dan bagaimana cara mengelola stres atau emosi itu dan ekspektasi itu baru.
Ekspektasi. Tapi saya jadi tergelitik ingin bertanya, kalau sampai akhirnya saya merasa semua toksis, sebenarnya mungkin yang salah saya nggak sih itu? bagaimana membuat distingsi yang jelas? Ini saya sebenarnya saya yang punya ekspektasi ketinggian dengan semua kondisi sehingga sebenarnya saya perlu benerin atau memang ternyata kantor ini doesn't work for me.
Bisa iya, bisa enggak jawabannya. Makanya tadi saya sampaikan sebelum kita berbicara tentang how, kita sadari dulu dari pikiran kita, dari pengamatan kita, ini berujungnya kemana, bermuaranya kemana, gitu. Kalau misalnya tadi, itu kan sebenarnya kita bisa pahami ya, dalam kondisi yang stressful kita tuh rawan overthinking,
tapi
apakah aku biang keroknya sebenarnya, apakah aku public enemy-nya di sini sampai nggak ada orang yang nice ke diriku. Tapi kesadaran itu kan sebenarnya juga dalam tanda kutip kita perlu increase. Kok bisa saya seorang Bawi berpikir dirinya adalah public enemy-nya gitu ya di kantor. Kenapa sampai ada pikiran itu muncul? Kenapa ada sampai pikiran kalau sebenarnya kita biang keroknya? Justru malah bisa jadi teman-teman, pikiran-pikiran itu jadi pintu masuk kita untuk memproses emosi yang lebih dalam.
Okay.
Makanya tadi saya sampaikan, bisa iya, bisa enggak. Kan kita nggak pernah tahu, karena tidak kita konfirmasi konteksnya, ceritanya, journey-nya seperti apa. Tapi pikiran apapun overthinking, makanya kan saya, kalau ada orang overthinking itu bagi saya ya, di dalam praktek saya justru lebih kaya datanya. Karena saya hanya tanya kenapa, dia bisa panjang kali lebar, kali tinggi, dikali lagi, dikali lagi. Saya jadi lebih mudah memahami si pikirannya seperti apa. Karena biasanya orang yang overthinking selalu memikirkan yang terjauh dan tersulit. Padahal kalau orang yang mindful itu terdekat dan termudah. Gitu. Makanya bisa iya, bisa enggak. Apa kita jadi yang biang keroknya di kantor gitu ya. Saya bisa enggak. Tapi ketika kita memiliki kesadaran atau overthinking itu adalah sinyal kan sebenarnya.
Jadi it's a good problem actually punya overthinking ya. Berarti menariknya nih teman-teman, kalau teman-teman sekarang lagi punya pertanyaan besar, jadi sebenarnya am I the toxic one atau sebenarnya kantor yang toxic, mungkin ada baiknya untuk mencari teman bicara itu ya. Karena dengan diskusi dengan terapis ataupun dengan yang profesional akhirnya sama-sama bisa diurai.
Makanya penting sekali teman-teman dalam artian kita mencari bantuan kepada profesional itu sebenarnya bukan berarti kita salah. Gitu ya, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri untuk jadi yang lebih baik. Pasti ada aja ujian hidup, makanya kita perlu bekal. Dan kadang kita belum familiar sama situasi ini, makanya kita kebingungan dan berujung menyalahkan diri sendiri. Karena kita misalnya minim informasi dan sebagainya, makanya kita kecandungan, emang gara-gara aku sih, gara-gara aku orangnya dari sana, dari sini, dari daerah sana, dari rasa insecurity-nya yang lebih dominan. Padahal kalau misalnya berbicara dengan orang yang bisa melihat potensi kita, justru malah kok kamu tidak seburuk yang kamu pikirkan, kamu tidak sejelek yang kamu pikirkan, kamu tidak selemah yang kamu pikirkan. Tapi kalimat-kalimat tersebut akan biasanya muncul ketika ada orang yang bisa melihat potensi diri. Makanya definisi berbicara ke lawan bicara yang tepat, bisa memahami, tidak menghakimi, itu akan meng-unlock banyak hal. Ya mungkin tidak kita sadari sebelumnya ya, lebih dari journey kita.
Tapi kan sekarang ada banyak shortcut nih ya Mas. Menurut aku ini shortcut adalah ya udah kita positive thinking aja. Ya udah, pokoknya hari ini baik-baik aja gitu. Dan akhirnya malah bikin layer baru menurut saya ya. Sehingga si overwhelm itu malah sebenarnya menambah-nambah. Tapi benar enggak sih? Ini kalau kita boleh ngomongin pakai benar salah, benar enggak sih sebenarnya kita harus positif every day pergi berangkat kerja? Atau sebenarnya ya udah apapun yang kamu rasain hari itu ya just feel it.
Pertama adalah idealnya kan memang kita bisa menjalani hari-hari itu dengan positif ya, impactful ke diri sendiri maupun ke orang lain. Tapi kita juga perlu sadari dan toleransi kita terhadap diri sendiri itu diperbesar. Karena bisa jadi saat itu kita lagi sakit, misalnya atau lagi tidak enak badan, misalnya atau apa yang membuat performa kita jadi tidak semaksimal kalau kita lagi sehat. Apakah kita harus positif setiap hari? Diusahakan iya. Karena itu salah satu cara kita mengendalikan diri dan menempatkan diri ya, Bawi, terkait definisi kesehatan mental. Tapi bukan berarti kita tidak mengizinkan diri kita untuk sakit, lemah, nangis, sedih. Karena ketika kita mengizinkan emosi yang bagi beberapa orang itu negatif atau tidak menyenangkan, tidak nyaman, ya justru malah membuat situasinya lebih tidak nyaman lagi. Makanya ada definisi pura-pura bahagia itu kan kayak gitu. Dan udah kita bawa positive thinking aja, itu bagi beberapa orang yang sedang tidak mendengarkan itu bahasanya kan toxic productivity.
Betul.
Yuk bisa yuk, semangat semuanya, semangat semuanya. Padahal makanya tadi yang saya sampaikan di awal, berbicara tentang kesehatan mental itu kan sesuatu yang dirasakan. Ya. Kita konfirmasi dulu rasanya, dalam artian, ya kalau aku ada di posisimu, mungkin aku butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan masalah ini karena kamu lagi sedih, lagi apa. Mengkomunikasikan emosi itu bukan sesuatu pahit, bukan suatu kelemahan, tapi skill set yang bisa membantu banyak orang. Gitu, jadi positif diusahakan, tapi juga izinkan diri kita untuk istirahat, untuk tidak maksimal, dan yang paling penting adalah disadari.
Disadari. Sekali lagi semua tentang kesadaran. Jadi kalau kita merangkum pembicaraan hari ini, ada sesuai judul kita, jadi pesannya apa? Buat teman-teman semua yang lagi ngerasa overwhelmed di kantor, lagi ngerasa burnout, Mas Iswan ada pesan apa nih?
Pertama adalah coba lihat badan teman-teman memberikan sinyal apa. Jadi lebih mudah capek kah, tidur tidak nyenyak kah, nafsu makan menurun, gitu ya, fokus turun dan sebagainya. Rasakan tanda-tandanya yang sebelumnya mungkin kalian tidak pernah merasakan itu. Jadi kita merasakan tanda-tandanya itu, ada titik di mana kita menyadari, oke, aku butuh space. Entah itu space untuk istirahat atau space untuk mencari bantuan. Ya. Kalau misalnya teman-teman lagi overwhelmed atau burnout dengan pekerjaannya di kantor sekarang, sangat-sangat disarankan gitu ya, untuk istirahat. Istirahat dalam konteks ya bisa jadi istirahat beneran bed rest dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengistirahatkan diri dengan, ya itu tadi, dengan kita mencari bantuan.
Oke. Okay.
Tidak harus kita yang apa namanya huru-hara terus lah kayak gitu, tapi boleh loh kita mencari bantuan untuk bisa didengarkan dan dipahami bagaimana cara men-tackle-nya, sumber burnout-nya apa aja, disadari kemudian diterima, setelah diterima barulah mencari ya bantuan tadi.
Oke. Terima kasih banyak Mas Iswan, obrolannya seru banget hari ini, semoga ini menjadi hikmah buat teman-teman yang mendengarkan. Kalau pengen ngobrol langsung dengan Mas Iswan ataupun mengambil konsultasi, gimana cara Mas Iswan?
Oke, jadi teman-teman kalau misalnya ada Instagram, bisa follow Instagramnya Remedy Indonesia gitu ya, dan di sana nanti ada contact person untuk admin untuk menghubungi. Yeah. Let's say book session, itu one-on-one session, bisa secara online ataupun offline.
Iya, gitu. Jadi tinggal langsung cek aja di Instagramnya dan booking sesinya, ataupun mau pengen tahu mengenai Employee Assistant Program juga bisa banget ya Mas Iswan ya?
Iya.
Oke, semoga obrolan hari ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dadah!